Kami ucapkan selamat bergabung dalam siaran radio kami. Anda sedang bergabung dalam program Christwell Library yang merupakan program kerjasama antara Christwell Library dengan Sekolah Tinggi Teologia Injili Philadelphia dalam menyampaikan pemikiran-pemikiran yang luar biasa yang ditinggalkan sebagai warisan permata kepada kita oleh mendiang Dr. W.A. Criswell yang pernah menggembalakan First Baptist Church di Dallas dengan jemaat lebih dari 20.000 anggota. Saudara kasih Tuhan, dalam kesempatan ini kita akan mulai membahas satu seri Prapaskah yang disampaikan Dr. Criswell pada tahun 1974 dengan tema besar Kristus Juru Selamat Dunia. Dalam seri Kristus Juru Selamat Dunia, kita memiliki empat pelajaran. Yang pertama adalah Kristus Kuasa Allah. Kemudian yang kedua adalah Kristus Firman Allah. Yang ketiga adalah Kristus Jalan kepada Allah. Yang keempat adalah Eke Homo, Kristus Manusia Allah. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas topik yang pertama dari seri pembahasan kita, Kristus Juru Selamat Dunia. Kristus Kuasa Allah. Saudaraku, mari kita membuka 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 20. Saya akan membacakan untuk saudara sekalian. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, sukar bagi Anda untuk menemukan hal yang akurat atau ringkasan yang singkat tapi jelas menyangkut penerimaan dari pesan kekristenan di wilayah kekaisaran Roma daripada apa yang Paulus tuliskan di dalam ayat yang ke-23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, di dalam bahasa Yunani kata itu menggunakan kata skandalon. Untuk orang-orang Yahudi suatu skandalon, batu sandungan. Dan di dalam bahasa kita mengambil secara utuh dari kata itu menjadi suatu skandal. Kata skandal berasal dari kata skandalon bahasa Yunani ini. Dikatakan untuk orang-orang Yahudi suatu skandal, batu sandungan. Untuk diangkat sebagai pengharapan dan juru selamat dunia, seseorang yang mati di atas tiang gantungan, seakan-akan pada masa kita dan di dalam bahasa kita dan di dalam kebiasaan kita, kita bersujud di hadapan kursi listrik misalnya, ini adalah tanda dari keselamatan dunia. Yesus disalibkan untuk orang-orang Yahudi, itu adalah suatu skandalon. Untuk orang-orang Yunani, dan kata Yunani yang digunakan di sini adalah moria, dan di dalam bahasa Inggris, kata ini, kata moron, berasal dari kata moria, yang berarti moron atau moria ini berarti suatu kebodohan, suatu ketololan. Bagi orang-orang Yunani yang cerdas, yang terpelajar, yang berbudaya, yang berpendidikan, pemberitaan Injil merupakan suatu kebodohan, suatu ketololan di mata mereka. Tetapi bagi kita yang telah dipanggil oleh pilih orang, yaitu orang-orang pilihan Allah, bagi kita yang telah diselamatkan sekalipun kita Yahudi ataupun Yunani, Kristus, dan di dalam bahasa Yunani kata itu adalah dunamos, dan kita mentransfer kata itu ke dalam bahasa kita menjadi dinamik atau dinamis atau dinamit. Dan kata dunamis ini diterjemahkan dalam Alkitab kita sebagai kuasa. Kristus adalah kuasa, dinamit Allah. Bukankah itu adalah hal yang luar biasa, hal yang ajaib yang telah digenapi, saudaraku? Bagi kita salib adalah simbol dari segala sesuatu yang terhormat dan kesalehan, dan pengorbanan dan keagungan dari kekristenan. Kita meninggikan hal itu. Ketika saya membayangkan salib, saudaraku, saya tidak pernah membayangkan sesuatu yang berdarah. Suatu kayu yang berdarah yang dinaikkan di atas bukit. Saya membayangkan Anda mengenakan di sekitar leher Anda, menjadi bandul kalung Anda. Ia mungkin berada di atas menara gereja. Itu adalah suatu hiasan yang terbuat dari emas bahkan, atau setidaknya dari perak, atau tentu saja dari logam. Saudara yang dikasih Tuhan, sesuka kita mau membuat salib dari apa. Tetapi bagi mereka, bagi orang Roma, salib Roma memiliki signifikansi dan konotasi dari suatu hukuman mati. Sama dengan kursi listrik di Amerika atau tiang gantungan di beberapa negara, atau suatu hukuman yang sangat hina. Itu adalah simbol hukuman mati, penghukuman yang terberat. Bukan salib yang merupakan hiasan-hiasan yang kita jadikan hiasan di gereja kita, di rumah kita, dan sebagainya. Dan ketika mereka memberitakan Kristus di atas salib sebagai juru selamat dunia, ini merupakan suatu Injil yang sangat mengherankan bagi mereka. Dan bagi orang Yunani yang terpelajar, itu adalah suatu kebodohan, itu adalah hal yang tolol bagi mereka. Dan akan tetapi, dengan waktu yang singkat, para penginjil itu dan rasul-rasul itu dan para pengkhotbah itu memenangkan peradaban dunia untuk beriman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya katakan itu adalah suatu perkembangan yang ajaib dan yang terbesar di dalam seluruh masa dan di dalam seluruh catatan sejarah umat manusia. Saya takjub akan hal itu, dan Anda tidak dapat membaca sejarah bagi diri Anda sendiri dan tidak berdiri dalam rasa yang menakjubkan di hadapan fakta sejarah itu. Tahukah Anda mukjizat terbesar yang pernah ditampilkan dibandingkan dengan mukjizat lain yang pernah dicatat dalam firman kudus adalah keajaiban dari Yesus itu sendiri terhadap batu karang realitas dan kehadiran dari Kristus yang hidup. Bala tentara setan sepanjang abad seperti hentakan ombak di lautan yang memiliki detakan dari ateisme, agnotisme, kekafiran, materialisme, filsafat palsu, ideologi palsu, ilmu pengetahuan semu. Dan kemudian setelah melewati berbagai zaman, di sana Yesus tetap berdiri dengan mulia, dengan kokoh, lebih hebat, lebih kuat dibandingkan dengan dia sebelumnya di mata dunia. Kristus, Kristus adalah karunia Allah. Kristus adalah kasih Allah, firman Allah. Kristus adalah dinamit, kuasa Allah. Dan renungan kita hari ini, Kristus adalah kuasa Allah untuk menarik manusia bagi dirinya sendiri. Saya akan berbicara tentang hal ajaib dari kesaksian Tuhan Yesus. Daya tarik dari perkataan yang berbicara tentang Tuhan Yesus, atau jika saya dapat membacanya sebagaimana Paulus menuliskannya, kebodohan dari pemberitaan Injil yang menyelamatkan mereka yang percaya. Saya mengambil setiap orang yang memiliki kecerdasan yang ingin tahu akan hal itu, kebodohan dari pemberitaan Injil. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya. Semua cara dan metode di dunia untuk menyelamatkan jiwa dan mempertobatkan umat manusia yang telah hilang. Siapakah yang pernah berpikir bahwa kejeniusan dari hal itu dan kuasa dari hal itu dan meditasinya terletak di dalam pemberitaan firman? Saya katakan kebanyakan orang akan mempertimbangkan dan memperhatikan hal itu. Paulus telah melakukannya, Paulus telah melakukannya, saudaraku. Di dalam pasal selanjutnya, setelah dia ditertawai dan dihina dan diejek di kota Athena yang merupakan pusat dari universitas, dia pergi dengan patah semangat dan kecewa. Dalam jalur yang dia buat, dia melewati Istimus dan pergi ke kota Korintus. Dia memiliki banyak pemikiran di dalam kepalanya tentang hal pemberitaan Injil Anak Allah, dan dia menuliskan tentang hal itu. Demikian pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, kata Paulus, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Yaitu bagaimana seseorang melayani Allah yang merupakan seorang pelayan firman Allah yang merupakan pesannya, yaitu pelayanannya bahwa Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh karena kebodohan pemberitaan Injil. Saya katakan setiap pelayan yang mengandalkan materi kecerdasan akan saya pertimbangkan dan akan saya pikirkan. Sebagai contoh bagaimana tentang psikiatri, bagaimana tentang hal itu di dalam gereja. Baiklah, saya dapat menunjukkan kepada Anda tentang gereja-gereja yang terkenal di dunia. Anda mengenal mereka, dan para pelayan mereka adalah para psikiatri. Bagaimana tentang hal itu? Bagaimana dengan pekerjaan sosial? Beberapa dari para pemimpin politik yang hebat dari Amerika seperti Norman Thomas, sebagai contoh, mereka adalah para pelayan Injil Kristus, mereka adalah para pengkhotbah, tetapi mereka tidak memberitakan Injil. Mereka berada di dalam pekerjaan sosial, perbaikan dari daerah kumuh dan orang-orang banyak yang tinggal di dalamnya. Bagaimana dengan hal itu? Saya membaca Alkitab saya, dan saya melihat di sana, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Saya katakan, saya berharap bahwa setiap pelayan yang cerdas di dunia ini memiliki tinjauan akan hal itu, memiliki berita akan itu. Apa yang harus saya lakukan untuk melayani orang-orang dan untuk meraih hati mereka dan menyelamatkan jiwa mereka? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Bukankah itu adalah suatu mukjizat? Bukankah itu adalah suatu keajaiban bahwa di dalam pemberitaan Injil Anak Allah akan ada hal tersembunyi di dalam pesan itu, bahwa ada kuasa yang meraih hati dan mengubah jiwa manusia? Manusia dibagi oleh banyak garis pembatas. Beberapa di antaranya orang-orang kaya. Beberapa di antaranya adalah orang-orang miskin. Beberapa di antaranya adalah orang-orang yang sudah tua. Beberapa di antaranya adalah anak-anak muda. Beberapa di antaranya adalah orang-orang terpelajar. Namun beberapa di antaranya orang-orang yang tidak berpelajar. Beberapa di antaranya adalah orang-orang berkulit hitam. Beberapa di antaranya ada orang-orang berkulit putih. Tetapi tidak ada pembagian di dalam kemampuan dan kuasa dari pemberitaan pesan Injil Anak Allah untuk diserukan. Entah itu bagi seorang profesor Universitas di Cambridge, atau seorang dari suku Hottentot di Afrika, atau orang-orang yang tinggal di gunung, di dalam pondok-pondok sederhananya, atau anak-anak yang dibesarkan, yang bermain-main di taman kanak-kanak, atau orang tua renta yang mendekati ajalnya. Semuanya sama di mata Tuhan. Ada mukjizat yang unik, ada seruan yang ajaib di dalam kisah tentang Dia yang telah mati bagi kita sesuai dengan kitab suci, dan yang pada hari ketika bangkit kembali untuk pembenaran kita. Firman Tuhan dengan tegas berkata, sebab Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Kristus adalah kuasa Allah. Daya tarik Kristus menyelamatkan jiwa-jiwa. Bagaimana meraih orang banyak, saudaraku? Setiap manusia yang dilahirkan untuk suatu jawaban, Yesus memberi kuncinya. Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Dan hal itu tetap benar, sebab kesaksian Yesus adalah roh nubuatan. Daya tarik Kristus, kuasa Allah untuk menarik bagi dirinya sendiri kebodohan dari pemberitaan Injil yang menyelamatkan mereka yang percaya. Dan perkataan saya yang kedua adalah bahwa Dia adalah penjilman Kristus. Kristus adalah kuasa Allah untuk mengubah hati manusia. Dunia kita telah menerima dan mengenal banyak orang yang luar biasa, negarawan besar yang mengubah pemerintahan dunia, tetapi hati manusia terus berlanjut tanpa perubahan. Ahli strategi militer yang luar biasa dan para pemimpin dan orang-orang yang cerdas memimpin pasukan mereka ke dalam kemenangan dan kejayaan, menelusuri dunia, mengubah peta dunia, tetapi hati manusia terus berlanjut dan tidak pernah berubah, tetap jahat. Kita telah menerima dan mengenal banyak penyair yang terkemuka, banyak filsuf, banyak filsafat, pengajar yang luar biasa, dan mereka telah mencerahkan pikiran kita dan mempertinggi kepekaan perasaan kita, tetapi hati manusia terus berlanjut tanpa perubahan di dalam dosa dan kebobrokan. Tetapi entah bagaimana di dalam mukjizat Allah, di dalam kuasa Allah, Nah, bagaimana setiap waktu di mana saja ketika seseorang bertemu dengan Tuhan muka dengan muka, entah bagaimana tidak pernah lagi menjadi orang yang sama lagi. Dia tidak dapat terus berlanjut tanpa perubahan. Sesuatu telah terjadi di dalam dirinya. Rasul Paulus bernapas dengan semangat untuk menangkap dan membunuh murid-murid Tuhan dan pergi ke Damsyik untuk memburu mereka. Tetapi ketika akhirnya dia tiba di gerbang kota itu, dia dituntun oleh tangan orang lain menjadi pribadi yang berubah dan sederhana. Dia bertemu Yesus di jalan itu, dan kita sama seperti itu, saudaraku. Pergi menelusuri jalan setapak yang kita pilih, mengikuti ambisi egois kita, memberikan hidup kita kepada mimpi yang menyenangkan diri kita sendiri, dan kemudian bertemu dengan Tuhan, dan tak bagaimana tidak pernah lagi kita menjadi orang yang sama seperti sebelumnya. Kristus adalah kuasa Allah, penjelmaan Kristus. Dia adalah Kristus yang menyelamatkan. Tetapi bagi mereka yang telah dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, Kristus adalah kuasa Allah. Dia adalah Kristus yang menyelamatkan. Kebajikan yang berasal dari Kristus, dia selalu berada di dalam jalan itu. Pada saat dia hidup di dunia ini, dia berada di jalan itu. Ada kuasa yang menyelamatkan di dalam dia. Dikelilingi dan didesak oleh orang banyak dari berbagai sisi, seorang wanita yang sakit datang ke sampingnya. Dan dengan lembut dan malu-malu dan rendah hati serta sungguh-sungguh percaya, dia menjamah jubah, ujung jubah Tuhan. Sebab dia telah berkata dalam hatinya, jika saja aku dapat menyentuh ujung jubahnya, maka aku pasti sembuh. Dan Tuhan berkata, siapa yang telah menyentuhku? Dan Simon Petrus yang selalu memiliki jawaban dan selalu siap untuk berbicara, Simon Petrus ini berkata kepada Tuhan, Tuhan, mereka mendesak engkau dari berbagai sisi dan engkau berkata, siapa yang telah menyentuhku? Tetapi Yesus menjawab, ya, tetapi ada seseorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Dan ketika dia tidak dapat bersembunyi, seorang perempuan yang telah mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun, tersungkur di kakinya dan berkata, Tuhan, aku telah berkata di dalam hatiku, jika saja aku dapat menyentuh ujung jubahmu, maka aku pasti sembuh. Saudaraku, kebajikan keluar darinya. Itulah Tuhan Yesus, kuasa dari Allah, Kristus Allah. Dan lihat seorang yang sakit kusta, dan Yesus meletakkan tangannya dan menyentuh dia, dan orang yang sakit kusta itu segera saja ditahirkan. Wanita dari jalanan mencuci kaki Tuhan dengan air matanya dan mengeringkan dengan rambut kepalanya. Lalu Tuhan berkata, bangunlah, imanmu telah menyelamatkan engkau, dosa-dosamu telah diampuni. Pada masa ketika dia diam di antara manusia, Kristus, kuasa dari Allah untuk menyelamatkan, menyembuhkan, dan memulihkan. Dan kisah itu terus berlangsung hingga tahun-tahun sesudahnya. Di dalam kitab Kisah Para Rasul, Filipus, seorang diakon pergi ke Samaria dan memberitakan salib kepada mereka. Dan ada sukacita besar di kota itu. Seluruh kota itu belajar tentang Tuhan. Dan Roh Kudus berkata, pergilah ke Gaza. Dan seorang sida-sida lewat, dan Filipus memberitakan Injil kepadanya, dan dia pulang dengan sukacita. Di sekitar peradaban manusia, Paulus pergi menginjil, berbicara tentang Yesus. Dan orang banyak bertobat kepada iman yang baru, dan Kristus yang baru, dan Mesias yang luar biasa, dan mereka diselamatkan, bertobat dengan luar biasa Kristus, kuasa Allah. Dan Anda tidak dapat memeliharanya dari apa yang sedang terjadi. Anda tidak dapat. Sebagai contoh, seorang pengkhotbah yang tidak bernilai dan bodoh dan tidak tahu harus melakukan apa, tetapi dia telah memberikan hidupnya kepada Allah untuk menjadi seorang pengkhotbah. Dia mengambil khotbah Charles Finney. Pria itu tidak dapat membuat khotbahnya sendiri. Dia tidak cukup bijak atau cukup pintar untuk membuat khotbahnya sendiri. Dia mengambil khotbah dari Charles Finney dan berdiri di sana di atas mimbar gerejanya dan membaca khotbah Finney secara harfiah. Dan ketika dia berkhotbah di sana di atas mimbar dan membacakan khotbah Finney kepada jemaatnya, orang-orang menangis di hadapan Tuhan dalam pertobatan yang besar dan mulai menangis dengan keras. Dan apa yang harus kami lakukan supaya selamat? Itu kata mereka. Saudaraku, Anda tidak dapat menghentikannya. Berikan kepada saya seseorang dari mana saja. Dia bisa saja seorang laki-laki awam. Dia bisa saja seorang pengkhotbah, dan dia bisa saja seorang wanita awam. Dia bisa siapa saja yang memiliki suara. Sebuah catatan, sebuah radio, televisi, lembaran yang indah, segala sesuatu yang akan memberitakan pesan Kristus. Dan sepasti bahwa Allah hidup, seseorang akan mendengar perkataan itu, seseorang akan bertobat, dan seseorang akan diselamatkan. Bukan setiap orang. Ketika Tuhan datang kembali, beberapa orang telah tetap terhilang, tetapi beberapa orang akan selamat. Seseorang akan menemukan Kristus, berkhotbah dengan sungguh-sungguh meninggikan dia, dan seseorang akan bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu kali Dr. Criswell diminta untuk menjadi seorang pengkhotbah di suatu kebaktian kebangunan rohani. Mereka meminta Dr. Criswell untuk mengadakan kebaktian di luar gedung gereja, dan ia berada di Indiana Barat, di bagian timur negara bagian itu. Sebuah negara bagian di mana, saudara yang kasih Tuhan, wilayah itu sangat keras, bukit-bukit dan sungai-sungai dan lembah-lembah yang berada di sana. Dan Dr. Criswell telah bertanya kepada orang-orang dari Indiana apakah mereka mengetahui tempat itu, orang yang dilahirkan dan menyebar dan telah hidup di Indiana. Mereka tidak memiliki pendapat atau ide, atau tidak dapat memberitahu di mana Dr. Criswell memberitakan Injil. Tempat di mana dia diundang itu adalah tempat yang sangat terpencil, di dalam sebuah gereja kecil yang bernama Union Flat Rock Baptist Church. Dan Dr. Criswell mengkhotbahkan Injil di gereja kecil itu, di mana para petani berkumpul untuk mendengarkan firman. Dan ketika Dr. Criswell berada di sana pada hari itu, memberitakan Injil sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya. Ketika ia berada di sana, datanglah seorang pemburu dari kota Indiana. Dan di sana, di daerah yang keras itu, dengan senjatanya berburu di tempat perburuan. Petani itu melihatnya dan menghampirinya dan memperkenalkan dirinya. Dan ketika mereka sedang bercakap-cakap, petani itu berkata, "Tuan, kami mengadakan kebaktian kebangunan rohani di gereja kami yang kecil. Kami senang jika Anda mau datang dan menghadiri kebaktian kebangunan rohani itu." Orang itu menjawab, "Tuan, saya tidak memiliki pakaian yang pantas untuk pergi ke gereja. Hanya ini pakaian yang saya miliki, hanya pakaian yang sudah lama." Dan petani itu berkata, "Tidak masalah, hal itu tidak masalah. Di sini kami hanyalah para petani kecil. Kita tidak harus berpakaian bagus untuk pergi ke gereja. Anda boleh datang dan kami akan menyambut Anda." Saudara yang dikasihi Tuhan, dan pemburu itu akhirnya menjawab, "Sahabat, saya hanya ingin menyampaikan kebenaran pada Anda. Saya tidak pernah pergi ke gereja. Bahkan ketika saya di rumah, saya tidak pernah pergi ke gereja." Akhirnya sore hari tiba, dan tanpa diketahui semua orang, dan setidaknya juga bagi Dr. Criswell sendiri, ketika pemburu itu datang di depan perapian kemahnya, dia mengubah pikirannya dan memutuskan untuk menerima undangan petani itu untuk datang ke gereja. Dan tanpa seorang pun yang mengetahuinya, dia berdiri di luar dan mendengarkan Injil melalui kaca jendela. Tidak lama sesudahnya, beberapa minggu kemudian, di salah satu gereja terbesar di kota Indiana, datanglah seorang pengusaha muda menelusuri lorong bangku dan memberikan tangannya kepada pendeta dan berkata bahwa dia sudah diselamatkan dan ingin bergabung dengan gereja. Jadi pengusaha muda itu mendatangi diaken dan mereka meminta kesaksian tentang pertobatannya, bagaimana dia diselamatkan, dan inilah kisahnya. Dia berkata, "Pada suatu hari saya sedang berburu di bagian tenggara Indiana. Dan ketika saya berada di sana, seorang petani bertemu dengan saya di tempat saya berburu, dan dia meminta saya untuk datang ke gereja. Saya berkata, 'Tidak, saya tidak memiliki pakaian yang pantas untuk pergi.' Dia berkata, 'Kami hanyalah petani sederhana, datanglah.' Dan saya mengaku kepadanya bahwa di rumah saya tidak pernah pergi ke gereja juga. Tetapi kata pria itu, 'Malam ini di sekitar kemah saya berubah pikiran, saya putuskan untuk pergi. Saya berdiri di luar gereja dan mendengarkan seorang muda berkhotbah melalui jendela. Saya tidak mengetahui namanya, saya tidak mengenal siapa dia. Tetapi pada malam itu saya menyerahkan hati saya kepada Tuhan Yesus Kristus dan saya ingin dibaptiskan dan menjadi seorang anggota jemaat.' Pendeta kota itu memberitahukannya kepada pendeta wilayah dan pendeta wilayah memberitahukannya kepada Dr. Criswell. Hal itu tidak pernah gagal. Firman Allah tidak pernah gagal. Di dalam jemaat yang Dr. Criswell gembalakan, datanglah seorang anak yang berusia 12 tahun dan mengulurkan tangannya kepadanya. Kisahnya terjadi seperti ini. Ayahnya bukanlah seorang Kristen dan telah meninggal tanpa Kristus. Ibunya adalah seorang Kristen yang saleh, datang kepada Dr. Criswell dan berkata, "Pak Pendeta, maukah Anda berbicara dengan suami saya?" Dan Dr. Criswell berkata, "Ya, saya akan menemui suami Anda." Dan sang ibu mengetahui maksud kedatangan Dr. Criswell, dan sebagai seorang ibu, dia menyuruh anaknya supaya cepat tidur. Dan sesudah itu, dia mengasingkan diri, dan Dr. Criswell dapat berbicara dengan pria itu di dalam ruangan tamu dengan leluasa. Dia adalah seorang pria yang keras, yang tidak mau menyerahkan hatinya kepada Kristus. Dan Dr. Criswell ditinggalkan dalam keadaan putus asa dan sangat kecewa. Kemudian hari Minggu berikutnya, anak laki-laki itu datang dan maju ke depan, memegang tangan Dr. Criswell dan berkata, "Saya telah menyerahkan hati saya kepada Kristus, saya telah diselamatkan." Dan Dr. Criswell berkata, "Kapan itu terjadi, nak?" Dan dia berkata, "Kamis malam ketika Anda datang ke rumah kami dan berbicara dengan ayah saya, dan Anda pikir saya sudah tidur, bahwa saya telah pergi ke kamar saya dan tidur." Dia berkata, "Saya membiarkan pintu kamar saya terbuka, dan ketika Anda memberitahukan kepada ayah saya bagaimana diselamatkan, saya mendengarkan untuk diri saya, dan ayah saya tidak menyerahkan hatinya kepada Kristus, tetapi saya melakukannya. Malam itu, Kamis malam, saya berada di atas tempat tidur saya ketika Anda memberitahukannya tentang Tuhan, dan saya menyerahkan hati saya kepada Tuhan Yesus. Hal itu tidak pernah gagal, saudara. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Kesaksian kita kadang-kadang mungkin sangat sederhana. Mungkin kita berbicara dengan tergagap-gagap dalam penyampaiannya, dan kita mungkin terpotong-potong dalam kalimatnya. Tetapi jika kita sungguh-sungguh dan penuh perhatian dalam menyampaikan Injil Anak Allah, ada suatu mukjizat yang berasal dari atas. Dia adalah Kristus, kuasa Allah. Sebab Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh karena kebodohan pemberitaan Injil. Bagi orang Yahudi suatu batu sandungan, bagi orang Yunani suatu kebodohan, tetapi bagi kita yang telah dipanggil, itu adalah Kristus, kuasa Allah, hikmat Allah, kasih Allah, pengharapan kita di dalam Allah, jalan kita menuju kemuliaan dan rumah kita yang kekal. Bagi Anda yang telah mendengarkan siaran ini, maukah Anda memberikan hati Anda kepada Kristus pada hari ini? Maukah Anda melakukannya, saudaraku? Bagi Anda yang sedang duduk di sana, maukah Anda menundukkan kepala Anda dan menyerahkan hati Anda kepada Kristus? Maukah Anda melakukannya, saudaraku? Bagi Anda semua, saudara yang kasih Tuhan, maukah Anda melangkah, maju, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda? Saudara yang kasih Tuhan, jikalau Anda harus mengambil keputusan terbesar dalam kehidupan Anda, menyerahkan hidup Anda kepada Kristus, itu adalah sekarang. Karena terlambat adalah milik mereka yang suka berlambat-lambat. Amin.